de syv fester, det er jo ikke bare fester eller højtider, for at de skulle have noget godt at spise. Det var Guds profetiske frelsesplan med menneskeheden, der blev lagt ned til jøderne. Det her specialudvalgte folk. Og de får det, noget af frelsesplanen får de jo vist i de her ritualer og ofringer, der er omkring festerne. Og det, der er så spændende, det er, at nogle af de ting, der ikke står noget om i Mosebøgerne, men nogle af de ritualer og skikke og forståelser, som er i jødedommen omkring de her fester, de faktisk er med til at pege hen på det, Jesus kom og gjorde, og herliggør ham. Så det er jo det, der er så spændende. Det er derfor, vi er nødt til lige at have de jødiske briller på, og komme ind i den jødiske forståelse og den jødiske kultur, og den jødiske måde at gøre det på, for så bliver vores Kristus, så bliver Messias faktisk større. Og det er det, vi går i gang med. Og sidste gang, der tog vi jo selvfølgelig fest nummer 1, og det er påsken. Det starter med lammets blod. Det er uskyldige væsens blod, der soner synd. Og grundtonen i de her fester, vil jeg så gerne have, at I husker, det er glæde. Og flere gange i Mosebøgerne og i profeterne, står der, at Gud befaler dem at være glade. Det er en befaling. Og selvfølgelig er det det, fordi når nu festerne peger frem imod Jesus, der dør på korset, der opstår fra de døde, og tilbyder os frelse og evigt liv, uden noget til gengæld, så kan det jo kun skabe glæde. Så det er det, Gud har lagt ind fra starten af. Glæd jer. Jeg har løsningen på den her forbandede jords problemer. Og jeg har løsningen på jer elendige synders liv. Bare rolig, det kommer. Det kommer. Men det er ikke i jer selv. Det er noget udenfor. Det er noget andet. Det er et uskyldigt væsens blod, der kommer til at løse syndens forbandelse. Og i aften, jeg ved godt, vi gik lidt hurtigt igennem påsken sidste gang, men det var vi nødt til. Så vi kan altid lave en reprise om nogle år. Der er nok at tage af. Men i år er det fest nummer 2, som hedder de usyrede brøds fest. Men når vi læser i Nye Testamente og Gamle Testamente, så bliver påsken og de usyrede brøds fest ofte blandet sammen. Og det gør vi også, når vi taler om det. Og sådan er det også i jødedommen i dag. Og det er helt ok, fordi fest nummer 1, altså påsken, det var den 14. i den jødiske måned, Nisan. Hvorimod de usyrede brøds fest startede den 15. altså dagen efter, og varede 7 dage. Så man kan jo ikke, man kunne jo ikke gøre noget klar til de 7 dage den 14. Man var nødt til at være klar op til den 14. For de her 8 dage bliver til én fest. Det skal vi bare huske. Og det er rigtig godt, at det er en fest, for det hænger sammen. Det her, det handler jo netop om blodet og korset. Så selvfølgelig skal Gud bruge nogle fester på at fortælle om den fantastiske frelse, en person, Jesus kommer og laver. Og det skal I bare lige vide, at næste gang, der har vi jo så den tredje fest. Kan I huske, hvad det er for en? Selvfølgelig kan I ikke det. Det er første grundsfest. Nej, det er første grundsfest. Og den sniger sig ind her, så nok, på tredje dagen. Og det hedder første grundsfest. Og hvem var den første, der opstod fra de døde? Ja, og på hvilken dag stod han op? Den tredje dag. Ikke også? Det er rigtigt. Kan I se, hvor rustne vi er i? Vi ved det godt. Men det her system i festerne kan faktisk være med til at gøre det nemmere for os kristne. At begribe alt det, Jesus han egentlig gør på så kort tid. Så herinde, der har vi første gryden, og det skal vi så se på næste gang. Den første, der opstår fra de døde, og det er jo selvfølgelig Kristus, der sprænger dødsriget over det.
Hvad er det, du siger, du... Den er
det sagde jeg ikke, men det er den 17.
Nå, okay.
Altså, den tredje dag.
Ja.
Så den ligger herinde. Det er bare sådan, at I lige forstår, at det starter med frelsen. Og frelsen er så stor, at Gud han skal bruge 3 fester af 8 dages varighed til at lære de jødiske folk igennem årtier og århundreder, hvad det er, der kommer. sådan at det ligger kodet ind i. Og når så Jesus kommer og opfylder de her ting, så kan de sige, nå ja, han var opfyldelsen. Han passer på forbillede 1, 2 og 3. Han opfylder forbillederne nøjagtigt på den dato og på den fest, det drejer sig om. Og i dag, der har jeg jo selvfølgelig taget et lys med, en fjer, en lille hvid pose og en træske. Selvfølgelig har jeg taget det med, fordi det er det, vi skal bruge, når vi skal fejre de usyrede brøds fest. Det ved vi jo godt, gør vi ikke? Nej, det ved vi ikke en bønne om. Medmindre man har været i Israel og oplevet nogle af deres ritualer. Og det her, det er et af de ritualer, man ikke kan læse om i Mosebøgerne. Man kan bare læse, at før man kunne fejre de usyrede brøds fest, så skulle man have renset sit hus ud for alt surdej. Og hele landet skulle også være renset ud for surdej. Så det var et familieforetagende, men det var også et nationalt foretagende. Og hvis man skal bruge et eller andet begreb, så før i tiden, så havde man her i Danmark noget, der hed forårsrengøring. Og så kom møblerne ud af huset, og alt blev gjort rent sådan en gang om året. Så man kan sige, at de usyrede brøds fest, forberedelserne til det, det var en ordentlig gang forårsrengøring. Hvor det hele, det skulle gøres klar, og det skulle gøres rent. Og der brugte jøderne, og bruger jøderne, et lys, en fjer, en lille hvid pose og en træske. Og så er vi i gang. 2. Mosebog 12. Vil I finde det? Og jeg læser her. Er det Jordan, jeg læser op i dag? Det er fordi, at når vi laver de optagelser her, og der er så en, der sidder og læser op, så er det meget svært at høre på. Optager. Så I kan bare høre efter, I kender det godt. Jeg synes bare lige, vi skal have lignet det op. 7 dage skal I spise usyret brød. I skal sørge for, at alt surdej er fjernet fra jeres huse. Allerede den første dag, altså den 15. Der skulle de være klar. Men det kunne de jo ikke. Fordi den 14. der var man fuldt optaget af at tilberede det her fantastiske påskemåltid. Og man var oppe i templet og ofre og så videre. Så det vil sige, for at man kunne være klar, så skulle man være klar mindst den 13. Der skulle husmoren have styr på det hele. Dengang var det kvinden, der styrede hjemmet. Så den 13. der skulle hun og huset og børnene være blankpolerede og klar. Og det er ret alvorligt, for der står her, for enhver, der spiser syrnet brød fra den første til den syvende dag, det menneske skal udryddes fra Israel. Prøv lige at forestille jer det. Hvis det var os, der hørte det fra Gud. Hvis I spiser noget som helst brød de næste 7 dage med sur, der er i, så bliver I slået ihjel af mig. Så vil man da begynde at tænke over, kan jeg vide, hvad det er et billede på? Hvorfor er sur dig? Hvorfor må vi ikke spise det? Resten af året må vi gerne spise surdej. Ja, faktisk, nogle af ofrene i templet indeholdt surdej. Det er da noget underligt noget. I kan godt se, det er jo sådan nogle tanker, Gud han sætter ind i folket. Det er sådan nogle tanker, børnene allerede bliver opmærksom på. At der er nogle symboler, som er livsvigtige. På den første dag skal I holde hellig festforsamling. Og på den 7. dag skal I holde hellig festforsamling. Altså den 14. og den 21. i de 7 dage var specielt hellige. De dage må der ikke udføres noget arbejde. Kun det, hvad enkelt skal have at spise, må I tilberede. Bestemmelserne om de usyrede brød skal I overholde. For netop den dag førte jeg jeres herskare ud af Egypten. Som en evig gyldig ordning skal I holde denne dag. Slægt efter slægt. Fra om aftenen den 14. dag i den første måned til om aftenen den 21. dag i den samme måned skal I spise usyret brød. 7 dage må der ikke findes surdej i jeres huse, for enhver, der spiser syrnet brød, det menneske, skal udryddes fra Israels menighed. Det gælder både den fremmede og landets egne. Og her, kommer, her kan I godt se, hvad Gud han lige får sneget ind igen. I fremmede. Det er også hedninger. Ligesom i påsken, da de havde slagtet påskelammet og går ud af Egypten, så står der fuldt en stor håb med af alle mulige andre. Så der er sådan, der ligger sådan i jødernes bog og jødernes Gud, der er vi sådan lige en fodnote. Vi er der hele tiden. I fremmede. Det er også. I må ikke spise noget syrende brød overalt, hvor I bor, skal I spise usyret brød. Så kommer selve begivenheden, i læser vi op i 2. Mose 12. Og så, folket tog dejen, før den var syrende, og bar den på skuldrene i dejtru, som de havde viklet deres kapper om. Og så hopper jeg lidt længere frem. Af den dej, de tog med fra Egypten, bagte de usyret brød, for den var jo ikke syrende. De blev jo jaget ud af Egypten, og fik ikke tid til noget. De fik end ikke sørget for proviant. Så er vi ligesom det på plads. Og i dag i Israel er det stadigvæk sådan, at butikkerne må ikke sælge brød med surdej i. Eller surdejsprodukter i det hele taget. Så hvis vi var jøder, og vi ville gå i Føtex eller Bilka eller Netto, så ville alle de her surdejsprodukter være fjernet fra butikkerne, eller at der ville hænge et klæde over, så man ikke kunne komme til at tage det. Det er jo lidt utroligt, fordi Israel er jo ikke et religiøst land. De religiøse Israel er et mindre tal. Og på trods af det, så kan du få dansk supermarked til at makke ret. Og det er faktisk sådan, at nu nævner Bjørn det her med regnen, at når der skal bages de her matzabrød, skal man jo være sikker på, at der ikke er gærrester i det vand, man bruger. Det er jo sådan lidt ekstremt, men sådan er de ortodokse. Så der kræver de faktisk, at der bliver lukket af for vandtilførslen fra Genesarets søen til Israels vandforsyning. For det kunne jo være, at der var nogen, der havde smidt brød ud til ænderne. Eller fiskene. Det er seriøst. Så har man magt, ikke også? Ja. Og en hel masse andre ting. Det behøver vi ikke komme ind på. Men jøderne, de ortodokse jøder, fariserne, har det med at gå lidt til ekstremer. Så det gør man stadigvæk i dag dernede. Så skal vi lige have en ting med, synes jeg. Fordi det ved jeg ikke rigtigt, om jeg kom omkring sidste gang. Vi talte godt om, at når lammets blod var smurt på dørstolperne, var der jo ikke sket nogen moralsk eller etisk forandring med de mennesker, der sad inde i husene. De var stadigvæk de samme. De blev reddet på grund af et andet væsens blod. De var de samme. Og det er jo vigtigt. Fordi vi er også blevet reddet af et andet væsens blod. Er vi så blevet hellige? Det kan man prøve, hvad man lægger i ordet. Nej, vi er blevet helliggjort. Og det er noget andet. Og her er det jo, at vi tit bliver snydt af os selv og vores modstandere, at vi kommer ind i en proces, hvor vi forsøger at gøre os selv helligere eller renere. Og der bliver vi snydt. Nej, det er Guds ånd, der helliger os. Det er vigtigt. Og det er også den forståelse, de havde i jødedom, i hvert fald dem, som tog deres ofre som vigtige, det var, at når de havde ofre i Jerusalem, i templet, de her forskellige ofringer i henhold til Mosebøgerne, så for os ved vi jo godt, fordi vi står på den anden side af Jesu Kristi fuldbragte værk, vi ved jo godt, at de ofringer, de bragte op i templet, og den gode samvittighedspagt, de opnåede der, er jo ingenting i forhold til den frelse, vi har oplevet. Men på trods af det, skal vi lige have med, at når en jødisk mand havde offeret for hans familie deroppe, i henhold til Moseloven, så var han ren i henhold til Moseloven. Han var ceremonielt ren. Han havde en god samvittighed inden for Gud. Derfor kunne han glæde sig og synge lovsangene med glæde, sammen med resten af folket. Så det skal I huske. På det tidspunkt, op til Jesus, der er det, der foregår i templet i Jerusalem. Det er det tætteste, man kan komme på Gud. Det er det bedste, man har på det tidspunkt. Det skal vi have med, fordi for os er det jo fattigt. Altså, at du går op og slår et dyr ihjel, og står og strænder med blodet på alderen, og der kommer fluer, og alt den skarn, der kommer ud af det, og stank for alt det, der bliver brændt af, det er jo noget værre svineri. Det har jo ikke været særlig behageligt at være der. Altså, et moderne slagtehus lugter jo bedre i dag, end det har lugtet op i Jerusalem. Og med alle de lam, der bliver slagtet, for eksempel til påske, lad os nu bare sige et forsigtigt estimat, måske 1 million lam eller 100.000 lam. Altså alt det, man ikke skulle bruge, det har jo trukket fluer. De næste 7 dage, ikke også? Og jeg ved godt, hvem af jer, der har været i Israel, det går stærkt forrømmelse dernede. Så de har ikke lugtet af lavkage. Vel? Det har det ikke. Og man vidste, at man skulle næste år skulle op og lave det svineri en gang til. Fordi den renselse, man havde opnået, den der renhed, man nu var i, den tilstand af ceremoniel renhed, der gik ikke ret lang tid, så var man ikke ren mere. Og det var lige præcis det, Gud ville have, at de skulle erkende, at man kunne ikke leve op til hans standard i egen kraft. Så meningen med alt det her svineri og blodpjaskeri, det var jo, at folk skulle have nået til den erkendelse af, vi kan ikke selv. Der skal komme noget udefra, som Jeremias får åbenbart nogle århundreder senere. Jeg vil selv tage jeres stenhjerte ud og sætte et. Giv jer en anden ånd. Giv jer et kødhjerte. Så de retfærdige i landet har jo længtes efter det. Den her frelse, som vi har fået lov til at opleve. Så de har forståelsen af, at de opnår rituel renhed, fordi offrenes blod dækkede over synden. Ikke også? De var beskyttet af blodet. Syndens problem var ikke fjernet, men blodet var smurt over som et tyndt lag. Og Paulus bruger de billeder. Prøv at høre her, hvad han siger. Jeg læser højt fra Galaterne 3. I behøver ikke slutte op, for I kan hun af. Galaterne 3, 26. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager, for I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle en Kristus Jesus. Altså det her, alle er I døbt til Kristus. I har iklædt jer Kristus. Før i Moseloven, der kom der et tyndt, tyndt lag blod over og skjulte det. Men nu er det ikke et tyndt lag blod. Nu er vi på grund af Kristi blod blevet iklædt Kristus. Og synden er fjernet. Så når Gud ser på os, så ser han ikke, at vi gemmer os under billedvitalt et alter. Så står vi her nedenunder. Og der er smurt, som der var under Moseloven. Et tyndt, tyndt, tyndt lag blod henover her. Gud han er så heroppe et eller andet sted, jeg kigger det. Nej, vores frelse er meget bedre. Vi er nu iklædt Kristus. På grund af hans blod. Det skal vi have med, når vi arbejder med det her. For hvor mange i jødedommen forstod, at alle de her ofringer, det kun var en midlertidig ordning. Jeg tror ikke, der var ret mange, når det kom til stykket, der forstod, at det var en midlertidig ordning. Det ved vi jo, for Jesus havde jo kæmpe opgør med farisæerne og sadukæerne og herodianerne. Der var hele tiden kamp, hele tiden kamp, fordi de ville hellere have de her ofre. Og så mente de, når jeg så har offret, så kan jeg så leve retfærdigt op til Guds standard. Så hårdmodige var de jo. Så de går glip af formålet med loven. Lovens formål var at få folk til at se, at de var syndere og havde brug for en frelse. Der er ikke frelse i loven. Punktum. Det var godt, at Jesus han opfyldte det. Så skal vi lige ind på noget nu, som vi ikke gik ind på sidste gang. Men det tror jeg lige, vi tager med i dag. Den 14. og påsken. Og der gik familiefaren op i templet og slagtede lammet i henhold til Moseloven. Kommer hjem til familien, og familien bliver samlet, og man indleder påskemåltid og fejrer lige efter de her forbilleder, som vi gik ind på sidste gang, og det ligger helt fastsat. Sådan er det. Der er en orden. Og de kalder det også sedermåltid, og seder, det betyder orden. Så om torsdagen, det vi kalder skær torsdag, 14. Der bliver lammet slagtet. Men hvornår bliver det spist? Det gør det ved aftenstid. Men når det er aftenstid, hvad er det så blevet? Så er det blevet den 15. Fordi det jødiske døgn starter ved solnedgang. Og det er jo genialt. Det er jo genialt. Nu skal I høre efter. Så kan vi jo lige pludselig se, at de påsken og de usyrede brøds fest, det faktisk foregår på den samme dag. Det er kun offringen af lammet, der foregår om torsdagen. Men påsken, altså det, der er nadveren i dag, og korsfæstelsen, det, der er de usyrede brød, det foregår på den samme dag. Det er jo genialt for orden. Så når familien sætter sig ned for at nyde påskelammet, så er det blevet aften. Altså, så er det blevet fredag. Og den dag, hvor familien spiser lammet, det er også den dag, hvor Jesus sætter sig ned og indstifter den nye pagt. Og det ved I godt, jeg siger, at når vi har bibeltime, så hedder det ikke den sidste nadver, så hedder det den første nadver og den sidste påske. Det er helt i orden, at når vi taler om det normalt, så siger vi den sidste nadver, så folk forstår, hvad vi taler om. Men åndeligt set, så er påskemåltidet, som Jesus fejrer med disciplene, det er opfyldelsen af påsken. Og altså er det den sidste påske, og så laver han en ny pagt ved hans læme og hans blod. Og så er det den første nadver, hvor mennesket har fællesskab med Gud Fader igen. Og Jesus gennemfører det her påskemåltid, går til Getsemane have, har hans bønnekamp, bliver fanget, har retssagen, bliver korsfæstet, bliver gravlagt om fredag. Det hele foregår på den første dag i de usyrede brøds fest, den 15. Det er alligevel utroligt, at der kan nå at ske fra Herodes til Pilatus. For at blive det udtryk, ikke også? Men det er den 15. Og selvfølgelig er det det, fordi de usyrede brøds fest, temaet var surdej. Der ikke måtte være. Og surdej er et billede på synd. Og det eneste andet væsen, der ikke havde surdej, der ikke havde synd i sit blod, det var Jesus. Så derfor udgyder han det rene blod på den fest, hvor temaet er surdej i 7 dage. Kan I se, hvor vigtigt det er? Det er hans blod. Og når man var færdig med det her oppe i templet den 14., når man havde spist påskemåltid, så skulle man jo bare glæde sig i 7 dage. Så var man på Lalandia med familien. Eller hvad man nu synes, der er spændende, ikke også? Og prøv at høre her. Nu tager jeg lige et par steder fra Gamle Testamente og læser op. I behøver ikke at slå op i Bibelen, bare følg med. Og så kan I lige skrive skriftstederne. Jeg læser op først her fra 2. kongebog, kapitel 30. Så skal I prøve at høre her. 2. kongebog, kapitel 30. Så fejrede de israelitter, der var til stede i Jerusalem, de usyrede brøds fest i 7 dage, i stor glæde, mens levitterne og præsterne hver dag lovpriste Herren af alle kræfter. Hiskilia talte venligt til alle de levitter, der havde udvist stor dygtighed i Herrens tjeneste. De fejrede festen til ende de 7 dage med måltidsoffre og bekendelser til Herren deres fædres Gud. Hele forsamlingen blev enige om at holde højtid endnu 7 dage, og de fejrede de 7 dage i glæde, altså 7 dage mere. Vi tager lige 14 dage, siger de. Det er jo muligt. For Judas konge ydede forsamlingen 1000 tyre, 7000 stykker småklæd, og stormændene ydede forsamlingen 1000 tyre og 10000 stykker småklæd, altså til at spise. Talrige præster helligede sig. Og hele Judas forsamling, præsterne, levitterne, og hele den forsamling, der var kommet fra Israel, og de fremmede, både de, der var kommet fra Israel, og de, der boede i Juda, glædede sig. Der blev meget stor glæde i Jerusalem, For noget sådan var ikke sket i Jerusalem siden Israels konge, Davids søn, Salomons tid. Præsterne og levitterne trådte frem og velsignede folket. Deres røst blev hørt, og deres bøn nåede til himlen, Guds hellige bolig. Det er ligesom sådan et højdepunkt, ikke også? Det er så velsignet at være der, så de er nødt til at tage 7 dage mere. Ligesom hvis vi andre har været i en eller anden kristen forsamling, eller bedemøde, eller et eller andet, hvor man bliver enige om, her er Gud til stede. Vi vil ikke hjem. Vi bliver her lige lidt længere. Så har jeg lige en anden ting, I skal prøve at se. Det her det var sådan et højdemål i jødedom. Så skal I prøve at se en anden gang.
Hvad skriftsted var det?
2. kongebog 30.
Der er ikke noget, der hedder. Nej, det er der ikke noget, der hedder.
Er der ikke det? Så tager jeg lige med. Det kan være, det er 1. kongebog 30. Jeg tager det lige med.
Nej, det er heller
ikke. Ja. Fordi jeg kan godt lige vise jer en anden ting, nemlig. Folket, de havde så på et tidspunkt jo været, hvad hedder det, faldet i afgudsdyrkelse. Var blevet smidt ud af landet af Gud. Har fået straf derude i 70 år og kom tilbage. Så skal I prøve at høre her. For det lavpunkt, der står der sådan her i Esra 6. Præsterne og levitterne havde renset sig. Alle som en, de var alle sammen rene. De slagtede påskelammen for alle fra landflygtigheden. For deres brødre og præsterne og sig selv. I måltid deltog de israelitter, som var vendt tilbage fra landflygtigheden. Og alle, der havde skilt sig ud fra landets urene folk og havde sluttet sig til dem for at dyrke Herren Israels Gud. I 7 dage fejrede de usyrede brøds fest i glæde, for Herren havde bragt dem glæde. Han havde vendt Assyrkongens hjerte til dem, så han støttede dem i arbejdet på Guds, Israels Guds hus. Her havde folket, på grund af den tilstand de var, de havde ikke fået renset sig. De var så langt fra Gud, at de ikke havde fået renset sig. Så de kunne ikke fejre påske. Men det ordnede levitterne og præsterne så for dem. Fordi der skulle holdes påske. Så igen et eksempel på, at nogen går ind og er i forbøn. Nogen går ind og gør det, der skal til. Og så står der sandeligt, at det velsigner Gud, og han sender glæde til dem. Så du har, vi læste her, jeg skal godt lige finde det rigtige vers, eller rigtige kapitel. Så du har et højdepunkt, hvor man tager 7 dage glæde mere. Og så et lavpunkt, hvor de er så urene, de kan ikke engang selv slagte påskelam. Så præsterne og levitterne træder til, og de siger Gud, det accepterer jeg. Så nu får I lige glæde i 7 dage for mig. Så påske, de usynede brødres fest, grundtonen er glæde. Hvad er klokken? Skal vi have en pause, eller kan vi tage lidt mere?
20:00.
Skal vi have pause, eller kan vi tage lidt mere?
Hvad siger I?
Det, jeg har nok.
Lad os køre lidt mere.
Ja, for nu skal I høre her. Sur dig. Det er i Bibelen et billede på hvad? Synd. Det ved vi. Men Jesus, han tydeliggør det faktisk lidt. Så i Nye Testamente, der bliver sur dig et billede på ikke bare synd, men hvad?
Falsk lære.
Lige præcis. Nu bliver det falsk lære. Falsk lære er jo også synd. Og Jesus han bruger det om 3 grupperinger. Farisæerne, sadukæerne og herodianernes surdej. Der er 3 forskellige slags surdej, som Jesus advarer imod. Markus 8 står det her med farisæerne og Herodes' surdej, men jeg vil godt lige læse det fra Matteus 16. Matteus 16 siger Jesus. Jesus sagde til dem, se til, at I tager jer i agt for farisæerne og sadukæerne surdej. Her har han så ikke de herodianerne surdej med, men han bruger det om de 3 grupper. De talte til hinanden og sagde, det er fordi vi ikke har brød med. Da Jesus blev klar over det, sagde han, hvorfor siger I til hinanden, at det er fordi I ikke har brød med? Kan I endnu ikke fatte, eller husker I ikke de 5 brød til de 5.000, og hvor mange kurve I da samlede? Eller de 7 brød til de 4.000, og hvor mange kurve I da samlede. Hvorfor fatter I ikke, at jeg ikke talte til jer om brød, men tager jeg i agt for farisæerne og sadukæernes surdej? Der forstod de, at han ikke sagde, at de skulle tage sig i agt for surdej til brød, men for farisæerne og sadukæernes lære. Det er godt, vi lige får at slå det fast. Men det fortæller os også, at på trods af, at jøderne i århundreder havde fejret de usyrede brøds fest. Han ville stadigvæk ikke forstå, at det var ikke surdejen i brødet, der var farlig. Det var et billede på noget andet. Og det har ikke engang Jesu disciple fanget, selvom de har gået op og ned af ham i årevis. Det er ikke surdejen i brød. Det er ikke noget, der kommer ind i mennesket, der kan gøre mennesket urent. Farisæernes og sadukæernes og herodianerne surdej. Der plejer bibellærerne at udlægge det på den her måde. At man siger, farisæernes surdej, det er lovtrældom og hykleri. Altså bevidst lovtrældom og hykleri. Hykleri, det er jo et skuespil. Det, man ved godt inderst inde, det er ikke sådan, jeg er, men jeg tager en maske på, så er man en hykler. Og sadukæernes, det er så, skal man her, det er religion uden ånd. Kulturkristendom vil vi nok kalde det, eller liberal kristendom. Der er en tro, ikke på hele skriften, ikke på miraklerne, men på noget af det. Og herodianerne, det er herodianernes surdej, det plejer man at udlægge som, det var dem i jødedommen, som kun var optaget af magt og materialisme og tidsånd. Det passer egentlig, det tror jeg, det passer fint. Der er selvfølgelig forskellige bibelærer, der lægger noget andet ind i det, men sådan overordnet, så er det sådan, de skiller op, det som vi lige har fat i her. Og Paulus, han bliver ved med at bruge surdejen i hans skrifter i det nye testamente. Vi skal prøve at høre her. Galaterne 5, jeg læser op her. Galaterne 5. Jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer. Jeg vidner igen, at enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven. I er afskåret for Kristus. I, der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden, for at tro forventer vi ved ånden det håb, som retfærdigheden giver. For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej. Men det gør tro virksom i kærlighed. I var kommet godt i gang. Hvem har hindret jer i at adlyde sandheden? Det er ikke ham, der kaldte jer, der har overtalt jer til det. Den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen. Jeg har den tillid til jer i Herren, at I ikke vil mene andet. Men den, der forvirrer jer, skal få sin dom, hvem han end er. Brødre, hvis jeg stadig prækker omskærelse, hvorfor bliver jeg så forfulgt? Så var forarvelsen ved korset jo borte. Gid de ville lemlæste sig selv, de, der gør jer forstyrret. Og til menigheden i Korinth skriver Paulus sådan her i 1. Korinther 6. Jeres stolthed klæder jeg ikke, ved I ikke, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen. Rens den gamle surdej ud, for de kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet Kristus. Lad os derfor fejre festen, ikke med gammel surdej, ikke med en slet og ond surdej, men med rene og sande usyret brød. Så Paulus er jo jøde, så derfor så bruger han jo selvfølgelig Gamle Testamentets billeder til at undervise os jøder og hedninger. Og jeg synes, det er et fantastisk godt billede af det her med surdej, for det ved vi jo. Når en lille bitte smule af de der gærceller kommer i en dej, så er det kun et spørgsmål om tid, så er hele dejen forurenet. Eller hvad det nu er, man kommer surdej i. Det er sådan, det virker. Og hvad er det så egentlig, det gør? Jamen, det er nogle gærceller, der udvikler koldioxid. Er det koldioxid? Ja, det hedder det vist. Er det CO2? Hvad siger du? Er det det?
Ja, shake
det. Ja, det er godt. Jamen. Men, og det er jo godt, det her med, fordi hvad kan man bruge det til? Det kan man bruge til noget. Men det ser stort og fint og fornemt ud. Men du kan ikke bruge det til noget. Og i dag, der opfatter det ligesom forurening. Og man skal betale skat, hvis man forurener. Men det kan ikke bruges til noget.
Det er som muk.
Ja, det kan ikke bruges til noget. Og det forurener det hele. Og det vil jeg så gerne have, at I får fat i. Når Bibelen taler om surdej, så er det synd. Og Jesus specificerer det helt ud og siger, at surdej er et billede på falsk lærer. Og han specificerer det endnu mere ud og siger, at der er tre slags falsk lærer. Og det skal vi have fat på, fordi, det ved I jo godt, i kirken der er der nogen, der mener, at kristendommen skal sprede sig ud over hele verden. Og det baserer de for eksempel på den lignelse, Jesus har i Matteus evangeliet kapitel 13, hvor der står om en kvinde, der i smug kommer noget sur, der er i, indtil det hele bliver gennemsyret. Og så siger de, det er et billede på evangeliet, der går ud i hele verden. Og når så hele verden er blevet gennemsyret af kristendommen, så kommer Jesus tilbage. Det kan vi jo ikke bruge som noget positivt. For sur dig er et billede på hvad? Synd og falsk lære. Så det Jesus lærer os her, det er, at i den rene dej, der er der en kvinde, som jo altid er et billede på hvad i Bibelen? Et falsk religiøst system, der kommer noget i skjul, i hemmelighed, ned i den rene dej, og så spreder det sig stille og roligt. Så der kan vi også se, at det der sker med kirken, det er, at falsk lærer tager til, kærligheden bliver kold, og det ender med frafald og ikke med verdensvækkelse. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi får styr på de her jødiske grundstene. For så kan vi tolke korrekt. Så skal I huske, når vi har arbejdet med sådan her, at kommer der nogle kristne, der bruger den her lignelse. Jesus kommer og fortæller om et eller andet fantastisk, at evangeliet går ud i et nyt område. Jamen, så glæder jeg over det. Ikke også? Men når vi har bibeltime og arbejder med det på den her måde, så skal vi altså være korrekte. Men husk nu det, at der er to sider, ikke også? Ja. Det er jo bedre, at der er nogen, der farer ud og forkynder evangeliet, fordi de har den opfattelse af den her lignelse, end at de ikke gør noget. Ikke? Så lad os lige tage en pause, for bagefter så skal jeg lige vise jer, hvad de her ting de skal bruges til, og hvordan man har brugt dem, og at de faktisk er et godt billede.
Ja.
Hvis I nu, især I damer der, hvis I nu havde været jødiske kvinder, eller hvis vi som kristne bare var kommet ind under jødedommens lov, så skulle I være hver år i foråret, så skulle vi til at gøre hovedrent.
Ja.
Og ofte så var det sådan, at hovedrengøring, den skete den 10. nisan, altså 4 dage før. Og det foregik på den måde, at moren hun gør hovedrent. Alt skal fjernes. Der må ikke være den mindste krumme i huset med surdej i. Så er det helt, altså møblerne skal ud og så videre. Og dengang havde man jo ikke elektrisk lys. Så når mor hun var færdig med hovedrengøringen, så kom faren ind med et lys, som han tændte. Og så gik han jo så og lyste i alle krogene, og ind i skabene, under sofaen, om der var en krumme. Og så var det sådan, at jødedom, de er jo altid gode til at lære børnene fra et tidligt stade, de her fester. Så det for dem er spændende at være deltager i. Så det var den jødiske husmors opgave at gemme en krumme eller to et sted med vilje. Og den skulle gemmes et sted, så det passede til det sted, børnene nu havde. Så jo ældre de blev, jo sværere skulle det være at finde krummen, eller krummerne, der var til over. Og når så faderen jo havde set, der ligger krummene, så var det jo så hans opgave at overse krummerne. Og så var der så et eller børnene, der så finder krummen, ikke? Så er det jo godt, at de gjorde det. Så er der ros til det barn. Så kom den jødiske mand med en fjer og en træske. For man måtte jo ikke komme i berøring med det her surdej, vel? Og så ganske forsigtigt, hvem har krummet, det er der ingen, der har. Så skulle han sørge for nænsomt at få alle de her krummerester med over på træskeen. Og derfor skulle man bruge en fjer, fordi den er fuldstændig tæt. Den er jo luft- og vandtæt. Så den får alle krummerne med. Helt ned på mikrobeniveau, ikke også? Og så har vi jo så surdejen her på træskeen. Ja, men nu er vi videre. Og så tog man en lille hvid pose. Og så kom man den meget forsigtigt ned i posen. Og børnene er med her, ikke også? Og så gik man ud for huset. Og så lagde man den her pose med krummerne indeni, eller krummen, og så satte man ild til det. Og så stod man og så på, at det jo brændte af, og hvad bliver der tilbage, når man brænder sådan en lille stykke papirspose af? Der bliver ingenting tilbage. Der bliver aske. Og hvis ikke vinden blæser det væk, og du går hen for at samle det op, så bliver det til hvad? Hvis du samler et stykke aske op? Det bliver ingenting. Ingenting. Det er væk. Så børnene lærer, at ilden fjerner det sidste. Der er ikke noget tilbage nu. Og så beder man i jødedommen. Nu skal jeg lige med i mine notater, så jeg har det på den rigtige måde. Så siger faderen, eller faderen beder højt. Nu har vi renset huset for alt kendt synd. Er der noget, vi har overset eller ikke ved om, erklærer jeg det for ejerløst. Den er jo god. Så hvis alt surdejen er væk, alt det vi ved om, kære Gud, far i himlen, det vi magter, det har vi gjort nu. Er der noget, vi har overset, så er det ikke vores. Så er det nogle andres. Og det gør det stadigvæk. Men det er jo genialt. Fordi er der noget tilbage, så er det ikke vores, så er det en andens. Det vil sige, her har vi med helliggørelsesprocessen at gøre. Som ender med herliggørelse. For at blive billedet. Ikke også? Vi bliver frelst på grund af lammets blod. Hans blod er rent. Hans rene blod betaler prisen. Den pris, vi ikke kunne betale. Så derfor er vi frelst. Vi er stadigvæk, og gæld, jeg er skyld, og gæld er nu troen. Vi er stadigvæk de samme. Vi er stadigvæk syndere. Vi er stadigvæk moralsk dårlige i Guds øjne. Men vi er nu iklædt Kristus. Og det, der mangler, det vi ikke ved om, det er der en anden, der tager sig af. Kan I se billedet i det? Det var godt. Så selv de her små ritualer med et lys, ikke? Han er jo et lys, der skinner på et mørkt sted. Og fjeren får alt med, og det er en træske, der fjerner det. Hvad var det, Kristus han hang på? Ja. Han hang på et stykke træ. Så blev han, da han bare synd, så blev han pakket ned i noget hvidt, og gemt væk, eller forsvundet, ikke også? Nu er det selvfølgelig billeder, de kan aldrig passe helt, men I kan godt se, selv i den her lille ting, som børnene jo er med i, ligesom ved påskemåltidet, hvor at faren brækker brødet over, matzabrødet, det største stykke bliver pakket ind i et hvidt klæde, og bliver gemt væk af mor. Når så måltidet er over, bliver der en lille skatteleg. Børnene kan jo ikke sidde stille så længe. Og det er jo så morens opgave at gemme det matzabrød, der er pakket ind i hvidt klæde, et sted, som passer til børnenes stade. Og det er barn, der så finder Martha brødet i klædet, får en gave. Og så får faren brødet og pakker det op. Og billedet i det er jo, at Kristus blev brudt, pakket i klædet, gemt væk, forsvundet. Og den, der finder ham, får en stor gave. Og det lærer børnene jo. I kan godt se det, ikke også? De forstår det jo selvfølgelig ikke. Men også Paulus og Apollos og Peter går frem og siger, ham I korsfæstet, ham I brød, ham I pakket ind i et hvidt klæde, ham der forsvandt til et hemmeligt sted, han er nu tilbage. Og dem, der tager imod ham og spiser hans brød og hans blod, får en fantastisk gave. Så det hele, det hænger simpelthen sammen, når vi bevæger os ind i de her jødiske ritualer. Eller guddommelige forordninger. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi lige tager en ting mere med. Den tiende gjorde den jødiske husmor huset klar 4 dage før. Og far, han har taget et lam med hjem. Det lam, som dens familie skal slagte den 14. Og det gør man 4 dage før. Fordi lammet skulle i henhold til Mosebøgerne være lydefrit, altså fejlfrit. Ikke bare fysisk, men dets natur, dets væsen, skulle også være god. Det ved I godt, der er nogle dyr, dem er man nødt til at slå ihjel, fordi de har et ondsindt væsen, eller et eller andet. Man er nødt til at skille sig af med dem. Så dyr, lammet, det skulle være hjem i 4 dage, og synes, og testes. Og så er der et andet billede i det, det er jo selvfølgelig, at børnene jo bliver glade for det her lille lam, og sover med det, og så den 14. tager far det lille lam, som har fået et navn, som måske nu hedder Ida eller Gerda, og siger, så nu går jeg lige op i templet, og slår det ihjel, og når jeg så kommer tilbage, så skal vi have det at spise. Og I skal spise af det, altså bliver udryddet. Det lærer jo børnene, de har da hylet, men det lærer jo børnene, at det koster noget dyrebart og uskyldigt at fejre påske. Så kan vi blive ved med at pille de der ritualer i jødedommen, ikke? Men Jesus, hans hus, skulle jo også renses. Så den 10. har vi indtog i Jerusalem. Og hvad gør han så? Så går han ind på tempelpladsen. Og renser. Der laver han hans, han vælter bordene. Og så er der lige en detalje. Altså vekselerens borer, ikke? Men han vælter også duekrammernes bænke. Vekselerens borer, det var jo fordi på Jesu tid, der var ypperste præstetitlen jo ikke af ypperste præste slægt mere. Det var nogle forfærdelige, korrupte mennesker, der sad der. Og de havde så sat sig på den handel, der var på tempelpladsen. Så dem, der kom langvejs fra, de kunne ikke have et lam med, men så kunne de købe et op i templet. Og alle de får, som blev solgt op i templet, de blev opdrættet i en lille by lige uden for Jerusalem, der hed Bethlehem. Noget, der hed Migdal Adir. Det var der en, der hed Messias, der blev født, for han var jo det sande offerlam. Det er en anden bibeltime. Men man måtte jo også godt have sit lam med hjemmefra. Men på Jesu tid var det Ananias' sønner, der styrede den her handel. Og de havde nogle skuemestre, som skulle tjekke de her lam, at de var lydefri. Og kom du med et lam hjemmefra, så var der altid en fejl på det at blive kasseret. Du kunne gå over og købe et lam derovre, det kostede 8 gange så meget som den reelle værdi. Og det er det, Jesus han er sur over, for nu skal hans fars hus gøres rent. Så han sparker til vekselerendes bror, og pengene de flyver over det hele, ikke også? Og så vælter han duekrammernes bænke. Den synes jeg, den er så god. Fordi duekrammerne, det var jo der, hvor de fattige, der ikke havde råd til andre offer end en lille due, som de kunne få for en, ja det ved jeg ikke, flaske pant. Det synes jeg er fantastisk, at Jesus lige lægger det ind i Nye Testamente. At de fattige tjente de også penge på, og det var han godt nok utilfreds med. Fordi den fattige, den fremmede, den faderløse og ingen, hele tiden bliver nævnt i Mosebøgerne, som nogen jøderne skulle tage sig specielt af, så de andre nationer, der kigger på den jødiske nation, som jo er Guds folk, de skulle have kunne se, at den omsorg, de havde for de her mennesker, der var skabt i Guds billede. Ja, det er rigtigt. Så den skal vi lige have med, han vælter. Det vil sige, at Jesus han starter med at gøre hovedet rent. Han fjerner alt det her. Og I kan være sikre på, så længe Jesus var på tempelpladsen, så er der ingen af dem, der har turet starte deres vekselererbrødre igen. Ikke også? Der har været ryddet over i det hjørne der. De har gemt sig et eller andet sted med skattekisten, ikke også? Og ventet på, hvornår han kom væk. Og folket flokkes om ham. Og så læser vi kapitel 21, 22, 23 og 24. Og hvordan Jesus han modstår farisæerne og sadukæernes angreb. Deres test af ham og hans lære. De syner jo lammet. De syner lammets natur. De syner lammets lære. Og til sidst så kan de ikke klare ham. Så de to dødsfjender, de går sammen og laver en fælles fælde for Jesus. Og Jesus afslører dem fuldstændig det her, hvor han siger, giv kejseren, hvad kejseren er, giv Gud, hvad Gud er. Og de får et chok, og de trækker sig tilbage og beslutter at få ham korsfæstet. Hemmeligt. Folket holder ham i ære. Så der har vi i den 10. og frem til den 14. Der renser Jesus templet. Og der bliver han også synet af farisæerne og sadukæerne og folket. Kan I købe det billede der? Tak. Og der står så også her i de her kapitler, at dem som kom til ham, dem helbredte. Nu skal der være påske. Nu skal der være glæde. Blinde og lamme kom til ham. Og lederne, de står der og skumler. Og vi går lovbrud med at få ham besluttet at slå ham ihjel. Ja, det tror jeg. Alle der kom til ham. Ja. Der, altså, der har jo været, det ved vi jo, når Peter står frem på pinsedag og forkynder, så er der nogen, der tager imod. Så lidt senere hen i Apostlenes Gerninger, der får vi at vide, at mange af præsterne og levitterne også er kommet til tro. Og nogle af dem har jo også været farisæere.
Ja.
Så det spreder sig. Og du har de 70 ledere, der er i hvert fald to af dem, som ved, at der er noget specielt med Jesus. Josef og Arimathæa, blandt andet med os. Så det, når Bibelen siger, at farisæerne og sadukæerne var imod ham, så har det jo selvfølgelig været de fleste. Men der har jo været nogen ret sindige blandt dem også. Som jo, for eksempel Paulus, som jo var farisæer, ikke? Jeg skal lige med her igen.
Jesus fik jo også gravplads hos en
af. Ja, af de rige.
Ja.
Og Jesus underviser her i de her dage, og det er jo så vigtigt, at han underviser her, fordi det er jo der, man så kan høre, hvad han indeholder. Og han, det var ikke usædvanligt, at de jødiske skriftlærde, de underviste der i påsken. Det var helt normalt, at i Salomos søjlegang, der stod de forskellige rabbiner og lærte. Og hvis der var en, man gerne ville høre, så gik man over og hørte på det, han sagde. Og så afbrød man ham med et spørgsmål. Sådan var det i jødedom. Det var ikke sådan envejskommunikation. Og hvis det, han sagde, man var uenig i det, eller man ikke brød sig om det svar, man fik, så gik man bare hen til næste rabbiner og hørte, hvad han sagde. Så der har der så stået en masse rabbiner og undervist, og der har rabbineren Jesus jo også stået. Og de flokkedes om ham. Og der har ikke været roligt omkring Jesus. Hele tempelpladsen var jo 100.000 mennesker. Trompeter og lovsange og børn, der er blevet væk. Og lam, der har jo bredt og alt muligt. Og ligesom en markedsplads uden lige. I det der mylder, der står han. Helt nede i hverdagen. Hvis I sådan kan bruge jeres fantasi til det. Og kapitel 24 slutter med, at han siger til de jødiske ledere, nu bliver jeres hus overladt til jer selv. Før var templet jo Guds hus. Men fordi de afviste ham, så har Gud ikke noget med det hus at gøre mere. Nu er det jeres hus. Og I skal ikke se mig, siger Jesus til lederne, før I påkalder mig som Messias. Og det er det, vi venter på. At de jødiske ledere, de påkalder Jesus som Messias. Så kommer han. Ja. Og så er det, at han går ud og sætter sig på Oliebjerget, kapitel 25 og 26, som vi har været igennem. Og så kommer korsfæstelsen og opstandelsen. Vi kan lige tage med i Matteus 26, der står der, der samledes ypperste præsterne og folkets ældste i gården hos ypperste præsten, der hed Kaifas. Og de enedes om at gribe Jesus med list og slå ham ihjel. Men de sagde, ikke under festen, for der ikke skal blive uro i folket. De kunne godt se, at de var ved at miste folket nu. Folket tilbyder Jesus som jødernes konge. Så de går lige ind med list og vil ham slå ihjel og siger, at det må ikke ske i påsken, for så bliver der uro. De kunne da mene, hvad de ville, fordi Kristus, han kom til fastsat tid. Og på de usyrede brøds fest, der bliver han korsfest, og hans syndfri blod bliver udgydt, og syndens problem er solen. En gang for alle. Selvom de har besluttet noget andet. Han kom for at dø. Kom for at dø på det kors, på den dag, fuldstændig efter forbilleder, som vi også har været lidt inde på her.
Godt ord, fuldbragt.
Fuldbragt, ja. Og hvad var det, der var fuldbragt? Det var Moseloven. Den var nu fuldbragt. Den var afsluttet. Den var opfyldt. Og så kommer der lidt senere den hellige ånd fra Gud, der føder mennesker på ny. Og det er den frelse, vi så også har fået del i. Kødhjertet. Og hvad sker der med synd? Den bliver båret herfra, træpinden, svøbt i noget hvidt, og forsvinder i graven. Og så er den væk. Og det er Kristus, der opstår. Det er ikke synd. Og det er derfor, at temaet i festerne eller højtiderne, det er glæde. Den frelse, vi har oplevet, er langt større end den jøderne har oplevet, eller havde oplevet, som vi læser. Langt større. Så glæd jer. Syndens problem er løst, og vi er nu iklædt Kristus. Når Gud ser på os, ser han os som iklædt Kristus. Så ser han os som, at det er os, der sidder inde i huset med lammets blod smurt på dørstolpen. Vi er godt klar over, at vi er ikke hellige, at vi er ikke rene, men vi er blevet erklæret for rene. Ja, og det er frelsens hemmelighed. Det er ikke os, det er en anden. Skal vi lige slutte med Hebræerbrevet 9? Der læser jeg op Hebræerbrevet 9. Det er altså nødvendigt, at efterligningerne af det, der er i himlene, renses på denne måde. Men de himmelske ting selv må renses ved bedre ofre end disse. Hvad er det, Hebræerbrevets forfatter taler om her? Han taler om, at alle de ting, der var i templet i Jerusalem, og de handlinger, præsterne gjorde, der afbilder kopier af noget, Moses han havde set på bjerget i Sinai. Han havde jo set den himmelske helligdom. Og så siger Gud til ham, du skal lave en kopi af det, der foregår herop. Det skal du lave. Og det er det, så Hebræerbrevets forfatter tager fat i her. Så siger han, efterligningerne af det, altså templet, det er jo efterligninger af det himmelske. Efterligninger af det, der er i himlene, renses på denne måde. Men de himmelske ting selv må renses ved bedre ofre end disse, altså tyreblod og lammeblod. For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder, og kun er en efterligning af den virkelige. Nej, ind i selve himlen, for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Han gjorde det heller ikke for at frembære sig selv mange gange, således som ypperste præsten hvert år går ind i helligdommen med blod, som ikke er hans eget. For så måtte han have lidt mange gange siden verden blev grundlagt. Men nu er han trådt frem en gang for alle ved tidernes ende, for at udslette synden ved sit offer. Og ligesom det er menneskenes lod at dø en gang og derefter dømmes, sådan er Kristus offer en gang for at bære manges synder, og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter. Det var jo dejligt. Så er vi jo færdige med synden. Det er Guds problem. Og når vi laver en synd, eller et svigt, så siger vi, kære far, tilgiv mig. På grund af lammets blod, og ikke på grund af min hellighed. Og så er forbindelsen genoprettet. Og så er den ikke længere. Og så kan vi deltage i påskefejring, eller nadverfejring, med glæde. Fordi vores frelse er afhængig af et andet væsens rene blod. Jeg skal lige sige til rettelse der, det var ikke anden kongebog, det var anden krønikebog. Ja, det var tæt på. Der var rigtig mange andre ting, vi også godt kunne gå ind på her omkring de usyrede brød, men jeg synes, nu holder vi her. Nu har vi lagt den her vinkel på det, og kommer vi igennem det en anden gang, jamen så kan vi tage nogle af de andre billeder frem. Der er nok at tage af.
Men vil det så sige, at de andre dage, der festede de egentlig bare?
Ja.
Altså, der var ritualet i begyndelsen, og så...
Ja, du har det her fra den 14. og så til den 21.
Ja.
Og det er den 14. og den 21. der er, hvad skal vi sige, er sabbat. Der er den største festdag, ja?
Det står hver gang, at disciplinerne de kommer ud i graven, så ser de ligeklæderne, de ligger der.
Ja.
Og Peter lægger så særligt mærke til, at hovedklædet, det ligger for saften for sig selv. Ligger der noget symbolisk i det?
Ja.
Hvad er det, der undrer mig mange gange?
Det kommer vi til.
Nej.
Snakker du om ligeklæderne, eller snakker du om hovedklædet?
Jamen, det er hovedklædet.
Hovedklædet, ja. Det er ret spændende.
Hvorfor er det her sammen? Og hvem har gjort det?
Ja, hvem har gjort det?
Det er påske, også for os.
Uanset, det er jo så fantastisk. Uanset hvad vi begynder at pille i, eller arbejde med, så kan du faktisk lave en bibeltime. Det kan godt være, at vi ikke har fået det åbenbart endnu, eller nogen af lærerne ikke har fået det åbenbart. Men I kan være helt sikre på, at der er et eller andet. Og det ophøjer Kristus på en eller anden måde, eller har en hilsen til os. Der er mange gode forklaringer på den her. Og jeg har min favorit.
Kan ikke få en af dem bare?
Nej, jeg vil hellere holde mig til noget andet. Det her hvide, han bliver pakket ind i, det er jo nogle lærreds strimler, man pakket ind i, ligesom et mumie. Med alle de her forskellige urter og salver. Nardus var det vist, der står. Og det gør man jo så. Og så er det jo så meningen, at liget skal ligge der og forrødne. Og så på et tidspunkt er forrødelsesprocessen færdig, og så samler man knoglerne sammen og kommer dem ned i en lille stenkiste. Det gjorde man på Jesu tid, fordi der havde man taget den græske tradition ind. Det er fint nok. Og så kunne man så bruge gravstedet igen. Men Kristi læme skulle jo ikke se forrødelsen. Det står der flere steder. Hans læme skulle ikke se forrødelsen. Så det vil sige, hvis han var ikke opstået fra de døde, så han ligger der nu.
Han kom jo heller ikke i strimler for tøj, blev lagt sammen dengang, fordi han havde ikke puttet det der salver på ham. De kom for at gøre det, og så var stenen rullet frem. Så de havde ikke fået salmet ham inden.
Det tager Nicodemus og hvad den anden hedder, Josef og Arimathea. De tager de sig af.
Nå, det gjorde de.
Ja. Nu skal vi prøve at høre her, hvad jeg tror, der er interessant. Fordi han ligger der, og der er en proces. Den proces, der sker, når du bliver pakket ind i de her ting, det er ligesom papmaché, er det ikke sådan, det hedder? Så hærder det. Det gør det her også. Det bliver til en skal. Det er bare et falskneri. Ja, men ikke tror, sådan er det. Punktum. Det er 1400 eller et eller andet, det er lavt. Jamen, det må I endelig ikke falde for. Ikke som evangeliske kristne. Det var det, Luther og alle de andre, de gjorde op med. Nej, det må I ikke. Det vil sige, hvis den er nu skal tage ind i frikirkerne, så kan I godt få det smidt ud. Det bliver bare et selvmål, hvis vi begynder på det der. Hvis vi begynder på det. Det må I ikke. Nej. Desværre. Jeg ved godt, der var en dansk læge, der skrev om det. Sådan noget der. Det holder ikke. Prøv at forestille jer, hvis vi nu siger, at den her skal, Jesus har ligget ind i, er hærdet, så opstår han. Hvornår opstår han? Hvornår opstår hans læme? Altså, stenen, der bliver rullet bort fra graven, det er jo ikke for, at Jesus han kan komme ud.
Nej.
Men det er for, at disciplinerne kan se, at han ikke er der. Prøv at forestille dig. De ser, der ligger en skal, en puppe, hvor der er kommet et andet væsen ud af, der nu kan flyve, ligesom vi ser en lille larve, der bliver pakket ind, og så kommer der en sommerfugl ud. Det er jo den transformation, der er her, ikke også? Hvis vi nu bare tager det billede ind i det, at det er en puppe, der er tom, og så har vi det der hovedklæde også, vi skal have til at passe ind i det her. Det kunne blive en hel bibeltime. Men det er rigtig godt for os at arbejde med det her, fordi vi har læst noget så mange gange, at det kan godt blive lidt kedeligt. Men vi skal have vores fantasi med, og vi skal meditere over det. Det er jo så blevet et forurent ord i dag. Men vi skal, hvad hedder sådan noget i dag, vi skal tænke over det. Grundover. For så vokser skriften nemlig hele tiden for os. Så bliver den ved med at være spændende. og dragende. Og Kristus bliver ved med at blive større for vores øjne. Og det er jo derfor, at jeg bliver ved med at arbejde med det her med jødedom. Fordi jeg synes, at når jeg læser mange af de ting her, så er der mig der, det kan jeg ikke bruge til noget. Men en gang imellem, så falder jeg over en lille godbid, som jeg synes herliggør Kristus. Og de der små brikker samler jeg så sammen, og det er jo så det, jeg giver videre til jer. Fordi det er jo noget af det, jeg synes, der har beriget mig.
Det er sådan noget, vi siger, nå ja til
det. Lige præcis. Yes. Men det gør jeg også ikke til bedre kristne. Jeg synes bare, at det gør os lidt mere bevidste om, hvad det er for en frelse, vi allerede er blevet sat ind i.
Du fik ikke svaret på, hvornår vi troede, at læmet var forsvundet fra graven.
Får vi det at vide? Hebræerbrev, som vi lige var inde på, der står der, at han gik ind i den himmelske helligdom, og hvad?
Rensede.
Med hvad?
Med sit blod.
Hvornår gjorde han det? Så kan vi tage et andet vers. Hvad siger han til den røver?
Som i dag.
I dag.
I dag.
Så jeg kan også se, hvis vi kan begynde. Der er så mange ting, som ligger rundt omkring i Nye Testamentet, eller i Gamle Testamentet, som man kan begynde at arbejde med.
Men han siger også til kvinden, der kommer, jeg kan huske, at Marie Magdalene, at rør mig ikke, fordi jeg endnu ikke fart op til min far, eller jeres far.
Ja.
Har han så været der lige?
Det ser jo ikke ud som om, han skal i hvert fald derhen igen. Og egentlig så skulle der stå, hold mig ikke tilbage. Altså hun måtte gerne røre ved ham, men hun måtte ikke holde ham tilbage.
Det er da noget, de oversætter det på den måde. Det er jo helt andet betydning.
Jeg ved ikke. Altså, det er jo ikke fordi, de gør det af ond vilje, bibellærerne. Men det ved I godt, når vi tager vores bibeloversættelser, ikke? Så står der sådan nogle henvisninger til ordforklaringer, når der står en forklaring lige nu. Det er jo svært at oversætte, fordi hvis de skulle sørge for, at vi forstod det hele, jamen så havde du Bibelen, og så havde du måske en lastvogn stående herude med forklaringen.
Ja, det er en helt anden forståelse.
Det gør det. Og det er også derfor, vi er nødt til at, som kristne, altså i hvert fald som modne kristne, vi er nødt til at samles, ligesom her, eller i andre grupper, cellegrupper, og så arbejde med ordet, så vi får den der forståelse, ikke også? Det her er ligesom skelettet, vi holder os til, men der skal jo kød på.
Det der med Nicodemus og Josef og Arimatæa, de kom med krydderblandinger der, det står faktisk i Johannes evangeliet, kapitel 19. Det er det eneste, det står.
Ja. Johannes han kommer jo ind der og ser det hele for oven, ikke også? Syv undervisninger, syv mirakler, syv vejer, og så videre. Der er styr på det. Så lige en ting til, som jeg synes, vi skal have med her. Det tager vi så som afslut. Påskelammet bliver slagtet. Blodet bliver udgydt. Den generation, der oplever det, dør i ørken. Så kommer de ind i det forjættede land. Og så lægger de mærke til, de skriftlige rabbinerne, at der står i Mosebøgerne, at de skulle fejre påsken, som om de selv deltog i udvandringen fra Egypten. Det kunne den første generation jo godt, men de var døde i ørken. Så jøderne de blev ret hurtigt klar over, hvad er det, der ligger der? Hvordan skal vi tolke det? Hvordan skal vi forstå fejringen af påsken og de usyrede brødsfest? Den skal vi forstå og forestille os, som om vi selv stod i Egypten og spiste af lammet og de usyrede brød, at vi var klar til at gå ud af Egypten. At vi selv var med. Det er den forståelse, vi skal have af påske og de usyrede brøds fest. Det er det, vi skal lære i synagogerne. Det er det, vi skal lære vores børn i hjemmene. Vi skal se os selv som værende i Egypten, og så blive ført ud af Egypten. Og Egypten, det er et billede på hvad?
Verden.
Og så er vi på vej ind i det forjættede land. Okay, vi har jo en jødisk rod. De første 10 år af kirken var kirken kun bestående af jøder. Det vil sige, det har de fortsat med. Så de kristne jøder, de har lært, at det sande lam og det sande usyrede brøds fest opfyldelse, skal vi deltage i, som om vi selv var med. Og det gælder jo også os. Så når vi fejrer påske og læser om Jesus' brødsfest, så skal vi se det som om, at vi hang med Kristus på korset, blev begravet med ham og er nu opstået og sidder hvorhen? Ved faderens højre hånd. Det er forståelsen af påske og Jesus' brødsfest i bibelsk forstand. Det er fantastisk. Nej, det er ikke påske. Nej, det er nemlig rigtigt. Det er så langt fra. Så det her, næste gang, og det er jo snart, vi skal have påske og det usyrede brødsfest, så prøv om ikke andet at huske, at vi er med korsfestet, begravet med ham, opstået med ham, og sidder nu allerede ved faderens højre hånd, i kraft af, at vi er i ham. Og ikke i kraft af, hvad vi føler og tror. Men det er sådan, Gud ser på os. Og det er sådan, han hører vores bønder. Ja. Retfærdiggjort, helliggjort og herliggjort. Det er jo næsten ikke til at forholde sig til. Men det er altså sådan, Gud ser på os, og det er det, Paulus han lærer i Romerbrevet. Rigtig mange af os, vi når ikke længere hen til sidst i kapitel 7. Det gør vi ikke. Men det er jo Gud, der giver væksten. Og jeg tror på, at Gud han giver væksten, når vi arbejder med hans ord på den her måde. For kan I huske, vi startede med Lukas 24, de to disciple, der har mistet modet. Jesus, som gode hyrde, er ude at hente dem og underviser dem om, hvad der i skrifterne i det gamle testamente handlede om ham. Og det er nøjagtigt det samme, vi gør. Nok, han går nok lidt bedre, men det er i hvert fald de samme skriftsteder og ritualer, vi går ud fra. Og så står der i Lukas evangeliet, at hjerterne brændte i dem. De vender tilbage til Jerusalem, opsøger de andre åndelige kristne brødre der, og er villige til at gå i død, fordi de har set i Gamle Testamente, hvem Kristus er. Ikke miraklerne, ikke opvækkelsen af Lazarus fra de døde, ikke vandringen på havet eller på søen. Skrifternes Jesus. Det er det, Guds ånd sanktionerer, eller bekræfter. Det tror jeg. Det var det officielle program. Næste gang er det første Grødens Fest. Jeg tror, at vi når igennem det i år. Så.